Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Όπου περπάτησα, πρώτος περπάτησε και ό,τι ένιωσα, το νιώσε αυτό. Πέρασε, σ' όλα πειραστήκε για να νικώ. Είναι ο Θεός μαζί με μας, είναι ο Θεός ο Εμμανουήλ. Είναι ο Θεός μαζί με μας, είναι ο Θεός ο Εμμανουήλ, ο Εμμανουήλ. Όσοι τον μίσησαν,
όσοι τον μίσησαν
και τον πλήγωσανε, πόνεσε άδικα,
πόνεσε άδικα.
Με τη θυσία του,
με τη θυσία του,
δίνει ζωή. Είναι ο Θεός μαζί με μας, είναι ο Θεός ο Εμμανουήλ. Είναι ο Θεός μαζί με μας, είναι ο Θεός ο Εμμανουήλ. Είναι ο Θεός μαζί με μας, είναι ο Θεός ο Εμμανουήλ. Είναι ο Θεός μαζί με μας, είναι ο Θεός ο Εμμανουήλ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από τα κεφάλαια 11 και 12. Και όταν άρχισα να μιλάω, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους, όπως είχε έρθει και σε εμάς στην αρχή. Τότε θυμήθηκα αυτά που έλεγε ο Κύριος. Ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς όμως θα βαφτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον λοιπόν ο Θεός το δώρο που έδωσε σε εμάς το έδωσε και σε αυτούς μόλις δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό τον Κύριό τους, ποιος ήμουν εγώ που θα μπορούσα να εμποδίσω το Θεό? Όταν τ' άκουσαν αυτά, ησύχασαν και δόξασαν το Θεό λέγοντας: άρα λοιπόν και στους εθνικούς έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να μετανοήσουν και να κερδίσουν την αληθινή ζωή. Οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά το διωγμό που ακολούθησε το λιθοβολισμό του Στεφάνου έφτασαν ως τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν κήρυταν για το Χριστό παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους. Και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν και στην εκκλησία που είναι στα Ιεροσόλυμα. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάρης του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Γιατί ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι, πολλοί κόσμος προσθέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει το Σαύλο. Και όταν τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στη συνάξη της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης, στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού Χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν Άγαβο προανάγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με το Βαρνάβα και το Σαύλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Ηρώδης άρχισε το διωγμό εναντίον μερικών μελών της Εκκλησίας. Πρώτα αποκεφάλισε τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννη. Και όταν είδε ότι αυτό άρεσε στους Ιουδαίους, αποφάσισε στη συνέχεια να συλλάβει και τον Πέτρο. Αυτό έγινε τις μέρες του Πάσχα. Τον συνέλαβε λοιπόν και τον έριξε στη φυλακή και έβαλε για να τον φυλάνε διαδοχικά 4 ομάδες από 4 στρατιώτες στην κάθε μια, σκοπεύοντας να τον φέρει σε δημόσια δίκη μετά το Πάσχα. Ενώ ο Πέτρος ήταν στη φυλακή, η Εκκλησία προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό για αυτόν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει η μελέτη μας στο κεφάλαιο 11 του βιβλίου των Πράξεων, όπου εκεί βλέπουμε το πώς ο Πέτρος υπερασπίζεται τη διακονία του, που πήγε και διακόνησε τον Κορνήλιο. Ήταν μετά από ένα όραμα που ο Θεός του έδωσε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα, που πήγε και κήρυξε αυτόν τον Ρωμαίο εθνικό, τον οποίο οι Εβραίοι θεωρούσαν, όπως όλους τους εθνικούς, τον θεωρούσαν ακάθαρτο. Η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, όταν άκουσε τα νέα, θορυβήθηκε και κάλεσε τον Πέτρο σε απολογία. Αφού λοιπόν τους μίλησε και τους είπε για το πόσο ο Θεός το αποκαλύφθηκε και πόσο ο Θεός αποκαλύφθηκε στον Κορνήλιο, μετά τους είπε, και σαν άρχισε να τους μιλώ, στο εδάφιο 15, κεφαλαίο 11, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους, όπως ακριβώς είχε έρθει και πάνω σε μας στην αρχή. Θυμήθηκα, λέει τότε ο Πέτρος, την υπόσχεση του Κυρίου που έλεγε: «Ο Ιωάννης βάφτισε βέβαια με νερό, αλλά εσείς θα βαφτιστείτε με το Πνεύμα του Άγιο». Εφόσον λοιπόν ο Θεός τους έδωσε την ίδια δωρεά που έδωσε και σε μας, όταν πιστέψαμε στον Κύριο Ιησού Χριστό, ποιος ήμουν εγώ που θα είχα τη δύναμη να εμποδίσω το Θεό? Όταν τα άκουσαν όλα αυτά, ησύχασαν και δόξασαν το Θεό λέγοντας: «Άρα λοιπόν ο Θεός έδωσε και στους εθνικούς τη μετάνοια σαν μέσο απόκτησης της ζωής». Οι Ιουδαίοι λοιπόν αναγκάστηκαν πια να σοπάσουν και δεν είχαν περιθώριο για άλλες αντιρρήσεις, επειδή ήταν ολοφάνερο ότι αυτό ήταν το οποίο έκανε ο Θεός. Μερικοί από τους Ιουδαίους χριστιανούς παρέμεναν και στενόμυαλοι και στενόκαρδοι, συνεχίζοντας έτσι την εθνικιστική θρησκεία των πατέρων τους. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος στους εθνικούς τους είχε σοκάρει. Οι πιστοί δεν μπορούν να προβλέψουν ή να προδικάσουν τι θα κάνει την επόμενη φορά ο Θεός ή ποιους θα περιβάλλει με τη χάρη και τις ευλογίες του. Οι πιστοί δεν μπορούν να ελέγξουν το Θεό και το Άγιο Πνεύμα. Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά ενός ανθρώπου δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά λυτρωμένος του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος υπερασπίστηκε την ενέργειά του να βαφτίσει τους εθνικούς προσήλυτους στην Κεσάρια, επικαλούμενος την υπόσχεση του Ιησού, ότι σε αντίθεση με το βάπτισμα του Ιωάννη, που γινόταν με νερό, οι πιστοί θα βαπτιζόταν με το Άγιο Πνεύμα. Το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε με δύναμη πάνω στους προσήλυτους της Κεσάριας έδειχνε ότι ο Θεός τους είχε δεχθεί. Ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα είχε την εξουσία για το ποιος θα βαπτιστεί. Ο Απόστολος Πέτρος αναγνώρισε το κυρίαρχο θέλημα του Θεού και το σεβάστηκε. Ο Θεός δίνει στους πιστούς το πνεύμα του άσχετα με τα ανθρώπινα εμπόδια. Πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να συμμορφωθούμε σε αυτό, γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούμε θεομάχοι. Το θέλημα του Θεού πρέπει να το θέτουμε πάνω από κάθε τι άλλο στη ζωή μας. Οι δικές μας απόψεις και επιθυμίες δεν μετρούν μπροστά στο θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει να είναι ο Θεός Κύριος της ζωής μας. Η ζωή για την οποία κάνει λόγο το εδάφιο 18 είναι η ζωή και σε άλλες περικοπές του Λόγου του Θεού που είναι γνωστή ως αιώνια ζωή. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίστης στον Χριστό. Άρα λοιπόν ο Θεός έδωσε και στους εθνικούς τη μετάνοια σαν μέσο απόκτησης της ζωής. Εννοεί ο Απόστολος της αιώνια ζωής. Μάλλον όχι ο Απόστολος, οι άλλοι πιστοί εκεί, οι Ιουδαίοι, στα Ιεροσόλυμα που ακούσαν τη μαρτυρία του Πέτρου. Έτσι δόξασαν τον Θεό και από εκείνη τη μέρα η πόρτα άνοιξε τις εκκλησίες στους εθνικούς. Έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε το Ευαγγέλιο να βγει προς τα έξω και να κηρυχθεί στα πέρατα της γης. Τώρα η διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά που έχουμε σε αυτό το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων προχωράει να μας πει τι συνέβαινε σε ένα άλλο κομμάτι της εκκλησίας που βρέθηκε στην Αντιόχεια. Εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά από το διωγμό του Στέφανου και τον θάνατο του Στέφανου έφτασαν ως τη Φινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια μαθαίνουμε και δίνανε εκεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Μάλιστα το μήνυμα δεν το δίνανε σε άλλους παρά μόνο στους Ιουδαίους. Και ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι οι οποίοι μπήκαν στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόγλωσσους Ιουδαίους μεταφέροντάς τους το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Ιησού Χριστό. Αλλά η παρουσία του Κυρίου ήταν δυναμικά μαζί τους και πίστεψε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Και έφτασαν τα νέα στην εκκλησία των Ιεροσολύμων και στείλανε τον Βαρνάβα να δουν εκεί πέρα από κοντά τι συμβαίνει στην Αντιόχεια. Υπήρχε μια μεγάλη κίνηση του Πνεύματος του Θεού στην Αντιόχεια και η εκκλησία των Ιεροσολύμων θέλει να μάθει τι συμβαίνει. Στέλνουν τον Βαρνάβα. Και βλέπουμε ότι εκεί η Αντιόχεια θα γίνει τελικά το δεύτερο κέντρο της εκκλησίας. Και σιγά σιγά ίσως μάλιστα έχουμε και την αίσθηση ότι το κέντρο μετακινείται από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια. Όταν ο Βαρνάβας έφτασε εκεί είδε τα αποτελέσματα της χάρης του Θεού και χάρηκε και τους προέτρεπε όλους να παραμείνουν πιστοί στον Κύριο με όλη τη θέληση της καρδιάς τους, γιατί ένας άνθρωπος μαθαίνουμε ο Βαρνάβας αγαθός και γεμάτος με το Πνεύμα του Άγιο και με πίστη. Είναι υπέροχο αυτό που διαβάζουμε εδώ για τον Βαρνάβα. Ήταν καλός άνθρωπος, γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού και γεμάτος πίστη. Φίλε μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί κάθε χριστιανός δεν μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος, ίσα ίσα. Επειδή έχει το Πνεύμα του Θεού θα πρέπει να είναι ένας καλός άνθρωπος. Και ο Βαρνάβας έγινε, θα λέγαμε, οπημένας εκκλησίας εκεί. Άρχισε να τους παρακινεί, να κηρύττει και να διδάσκει δηλαδή, να ακολουθούν τον Θεό. Και η συνάθρηση μεγάλωσε και πολλοίς κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Καθώς η εκκλησία μεγάλωνε, ο Βαρνάβας είδε ότι χρειαζόταν έναν βοηθό και ήξερε ακριβώς που θα έβρισκε έναν καλό βοηθό. Έτσι ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό και αναζήτησε τον Σαύλο και όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια όπου εκεί πέρα μαζί δουλέψανε και διδάξανε πολύ κόσμο και για ένα ολόκληρο κόσμο συνεργαστήκαν εκεί στην Αντιόχεια. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι εκεί για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού ονομάζονται χριστιανοί εκεί στην Αντιόχεια. Μια ομάδα πιστών σε ένα τόπο σχηματίζει την εκεί τοπική εκκλησία. Η εκκλησία της Αντιόχειας είχε εκδηλώσει τόσο έντονα το Πνεύμα του Χριστού που ήταν οι πρώτοι αυτοί που πήραν το όνομα του Κυρίου και ονομάστηκαν χριστιανοί. Η πραγματική εκκλησία του Χριστού πρόθυμα υπακούει τη θεϊκή διδαχή του Ιησού και ακολουθεί το παράδειγμα του Κυρίου μας. Η διδαχή και η δασκαλία, επίσης βλέπουμε στα εδάφια αυτά, είναι μια πολύ βασική ποιμαντική λειτουργία. Όπως στην περίπτωση του Βαρνάβα και του Παύλου, οι πνευματικοί ποιμένες των χριστιανικών εκκλησιών είναι υπεύθυνοι για τη μετάδοση και δασκαλία του Λόγου του Θεού με πιστότητα και με ακρίβεια. Όμως εκεί επίσης μαθαίνουμε, στην Αντιόχεια, ότι ήρθανε και μερικοί προφήτες. Και μαθαίνουμε ότι ένας από αυτούς που ονομάζονταν Άγαβος, με τον φωτισμό του πνεύματος, προανήγγειλε ότι θα ξεσπάσει μια μεγάλη πείνα στην Οικουμένη, η οποία έγινε τον καιρό του Κέσαρα Κλαβδίου. Οι μαθητές τότε καθόρισαν, ανάλογα με τις προσωπικές τους δυνατότητες, να στείλει ο καθένας τους κάποιο βοήθημα στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Πράγμα το οποίο και έκαναν, στέλνοντας το βοήθημα με τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στους πρεσβυτέρους της εκεί εκκλησίας. Και πραγματικά από την ιστορία επιβεβαιώνεται ότι υπήρχε μια γενική πείνα, τις οποίες όμως τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ορατά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί η εκκλησία είχε διωχθεί, είχε αποδεκατιστεί, είχε πληγωθεί. Και βρισκόταν σε τρομερή ανάγκη εκείνη την περίοδο. Και βλέπουμε εδώ το υπέροχο πνεύμα αδελφοσύνης και αγάπης της εκκλησίας. Οι άλλοι πιστοί από την Αντιόχεια έστειλαν βοήθεια στην ταλαιπωρημένη εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Το πνεύμα προστατεύει τους πιστούς του Χριστού με πολλούς και διάφορους τρόπους. Μπορεί να τους προειδοποιήσει για έναν επερχόμενο κίνδυνο. Εδώ, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ο Άγαβος, ένας προφήτης του Θεού, προανήγγειλε ότι θα ξεσπάσει μια μεγάλη πείνα σε όλη την Οικουμένη. Το πνεύμα δεν προειδοποιεί πάντα τους πιστούς για παρόμοιους κινδύνους. Μερικές φορές προτιμά να τους δίνει τη δύναμη να υπομείνουν καρτερικά και νικηφόρα τις θλίψεις που τους βρίσκουν. Πάντοτε όμως είναι παρόν και βοηθά τους πιστούς σε δύσκολες ώρες. Προσέξτε ότι ο Θεός ελέγχει την πορεία του φυσικού κόσμου και μπορεί να δώσει την όραση μελλοντικών γεγονότων σε προφήτες για να προβλέψουν φυσικές καταστροφές. Οι εισφορές τώρα των χριστιανών από τα υπάρχοντά τους για την κάλυψη βασικών αναγκών των άπορων αδερφών τους είναι μια θεμελιώδης αρχή της χριστιανικής ζωής. Οι χριστιανοί προσφέρουν για τις ανάγκες των πνευματικών αδελφών τους, ακόμα και όταν τους αδελφούς τους αυτούς δεν τους γνωρίζουν προσωπικά ή δεν ζουν στον ίδιο τόπο. Οι προσφορές, ανάλογα με τα υπάρχοντά τους, δεν είναι καθήκον μόνον των πλούσιων μελών της Εκκλησίας, αλλά όλων των πιστών, ο καθένας σύμφωνα με αυτά που είχε. Επίσης μας κάνει εντύπωση ο όρος πρεσβύτερος εδώ της Εκκλησίας. Ο πρεσβύτερος είναι ένας πολύ γνωστός τίτλος του Ιουδαϊσμού και χρησιμοποιόταν για να προσδιορίσει το αξίωμα συγκεκριμένης κατηγορίας ηγετών επίσης στην Εκκλησία των Αποστολικών Χρόνων. Οι πρεσβύτεροι λειτουργούσαν παράλληλα με τους Αποστόλους στα Ιεροσόλυμα, όπως βλέπουν στο κεφάλαιο 15, εδάφιο 2, 4, 6, 22, 23 και αλλού. Προφανώς αποτελούσαν μέρος της ομάδος των ποιμαντικών ηγετών της Εκκλησίας των Ιεροσαλήμων με την ευθύνη να επιβλέπουν το έργο της Εκκλησίας. Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί διάφορους τίτλους για τους ηγέτες της Εκκλησίας, όπως πρεσβύτεροι, ποιμένες και επίσκοποι. Θυμόμαστε βέβαια φίλοι μου ότι ο Σαύλος ήταν ένας από αυτούς που είχαν αμήνυκτα καταδιώξει την Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Τι υπέροχο τώρα να βλέπουμε τον Παύλο μεταμορφωμένο πλέον να φέρνει με τα ίδια του τα χέρια βοήθεια στην ίδια αυτή η εκκλησία. Φίλοι μου, αυτός είναι χριστιανισμός στην πράξη. Έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός. Ένα νέο δημιούργημα από όργανο καταστροφής, όργανο ευλογίας και υπηρεσίας. Το κλίμα αλλάζει τελείως καθώς αλλάζουμε κεφάλαια. Στο 10ο κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο διωγμός έρχεται μέσω του Ηρώδη του Αγρίπα. Θα δούμε ότι ο Ιάκωβος εκτελείται και ο Πέτρος φυλακίζεται, αλλά μετά ελευθερώνεται από θαύμα. Θα δούμε το πόσο ο Ηρώδης πεθαίνει από κάποια κρίση του Θεού. Παρόλο όμως το διαγμό θα δούμε ότι η Εκκλησία αυξάνεται και η διάδοση του Λόγου του Θεού προοδεύει. Οι διωγμοί, ως γνωστό, σημάδεψαν την ιστορία της Εκκλησίας στο ξεκίνημά της. Όπως βλέπουμε επανελειμμένα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Ο Ιησούς είχε προετοιμάσει τους πιστούς του γι' αυτό. Το βλέπουμε στο Ματθαίος 5, εδάφια 10 με 12, στα εδάφια 38 με 42, στον Ιωάννη στο κεφάλαιο 15, από το εδάφιο 18 μέχρι το 27, στο κεφάλαιο 16 πάλι. Οι διωγμοί αυτοί ευχαριστούν τους εχθρούς του Θεού και μπορεί να εξυπηρετούν εγωιστικούς πολιτικούς σκοπούς. Οι διωγμοί δεν μπορούν να νικήσουν τις προσευχές και την πίστη των ανθρώπων του Θεού. Προσφέρουν όμως την ευκαιρία να δοκιμαστεί η γνησιότητα των χριστιανών και να δυναμώσει η πίστη τους καθώς υπομένουν τους διωγμούς. Ο βασιλιάς Ηρώδης, στον οποίο εδώ αναφερόμαστε, είναι ο Ηρώδης ο Αγρίπας ο πρώτος. Είναι εγγονός του Ηρώδη του Μέγα που επιχείρησε να θανατώσει τον Ιησού τον καιρό της γέννησής του. Ποτέ δεν υπήρξε οικογένεια που είχε τόσο μεγάλη έχθρα για το λαό του Θεού και για τον γιο του Θεού. Μέχρι το σημείο αυτό, ο διωγμός κατά της Εκκλησίας προερχόταν κυρίως από τους θρησκευτικούς ηγέτες, ιδιαίτερα τους Σαδουκαίους. Τώρα μετακινείται στην κυβέρνηση. Ο διωγμός μεταπηδάει από τη θρησκεία στην πολιτική. Έτσι ο Ηρώδης το έκανε αυτό για να κερδίσει την εύνοια κάποιων ομάδων με επιρροή. Ξέρουμε ότι άρχισε το διωγμό εναντίον ορισμένων μελών της Εκκλησίας. Ξεκίνησε έναν κτηνώδη και χωρίς αισθήματα διωγμό κατά της Εκκλησίας. Και μαθαίνουμε στο εδάφιο 2 ότι σκότωσε με μαχαίρι τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη. Το γεγονός αυτό καταγράφεται έτσι απλά και ομά. Αποκεφαλίστηκε. Ο Ιάκωβος γίνεται ένας ακόμα μάρτυρας Εκκλησίας. Είναι ο δεύτερος μάρτυρας που ονομάζεται και πιστεύω ότι υπήρχαν και άλλοι πολλοί που πέθαναν την περίοδο εκείνη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν είδε ότι άρεσε αυτό στους Ιουδαίους, σκέφτηκε στη συνέχεια να συλλάβει και τον Πέτρο. Και ήταν τότε οι μέρες της γιορτής των Αζήμων. Ο Ιάκωβος αποκεφαλίζεται, αλλά ο Πέτρος θα σωθεί από θαύμα μέσα σε όλα αυτά. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε ένα παράδειγμα της κυριαρχίας του Θεού, πώς κινείται μέσα στην Εκκλησία. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν πολλοί που ρωτούσαν, γιατί ο Ιάκωβος θανατώθηκε ενώ ο Πέτρος επιτράπηκε από τον Θεό να ζήσει. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Πολλοί κάνουν την ίδια ερώτηση και σήμερα. Η απάντηση είναι στο κυρίαρχο θέλημα του Θεού. Ο Θεός έτσι σήμερα κινείται επίσης στην Εκκλησία. Παίρνει κοντά του μερικούς θαυμάσους ανθρώπους και μερικούς άλλους τους αφήνει. Γιατί το κάνει αυτό? Μάλιστα, μερικές φορές, αν μας είχε ρωτήσει εμάς, θα λέγαμε ότι παίρνει τους λάθος ανθρώπους. Αλλά, αγαπητοί μου φίλοι, η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια του κυρίαρχου Θεού. Όταν αντιστεκόμαστε στην απόφασή του, είναι κακό για μας. Αυτό είναι το δικό του το σύμπαν, όχι το δικό μας. Η Εκκλησία είναι του Θεού, όχι η δική μας. Το χέρι του κυρίαρχου Θεού κινείται μέσα στην Εκκλησία. Ο Ιάκωβος προφανώς ήταν ένας από τους ηγέτες της Εκκλησίας των Ιεροσαλήμων. Ο Θεός επιτρέπει στον Ηρώδη να τον αποκεφαλίσει. Ο Πέτρος, ο οποίος επίσης ήταν ηγέτης, το επιτρέπεται από τον Θεό να ζήσει. Ο Αγρίπας λοιπόν συλλαμβάνει και βάζει στη φυλακή τον Πέτρο και μάλιστα ανέθεσε σε 4 τετράδες στρατιωτών να τον φρουρούνε. 16 στρατιώτες. Και σκόπευε μετά το Πάσχα να τον παρουσιάσει στο λαό για να αποκεφαλιστεί, φαντάζομαι και αυτός. Όμως ο Θεός έχει άλλα σχέδια. Ενώ λοιπόν φρουρούσανε τον Πέτρο στη φυλακή, από την Εκκλησία γινόταν θερμή και εντατική προσευχή προς το Θεό για αυτόν. Δεν πήγανε στο Θεό με μια λίστα ο καθένας με τα δικά του αιτήματα, προσευχόντουσαν έθερμα για ένα θέμα, για την απελευθέρωση του Πέτρου. Οι καρδιές τους ήταν απόλυτα συντονισμένες και προσευχόντουσαν μέσα από την καρδιά τους. Οι δοκιμασίες ενός χριστιανού αδελφού πρέπει να φέρουν την Εκκλησία στα γόνα της προσευχής. Ο Θεός αποφασίζει μερικές φορές να επέμβει δυναμικά σε ανταπόκριση των προσευχών των πιστών του. Η Εκκλησία πρέπει να προσεύχεται θερμά και επίμονα. Τη νύχτα εκείνη λοιπόν, πριν ξημερώσει η μέρα, που επρόκειτο ο Ηρώδης να τον παρουσιάσει στο λαό, ο Πέτρος κοιμόταν ανάμεσα σε 2 στρατιώτες, δεμένες με 2 αλυσίδες. Οι φύλακες μπροστά στην πόρτα επίσης επιτηρούσαν τη φυλακή. Πώς μπορούσε να κοιμάται εκεί ο Πέτρος ανάμεσα σε 2 στρατιώτες? Θυμηθείτε ότι κοιμήθηκε και στον κήπο της Γεστημανής. Θα έλεγα ότι ο Πέτρος σίγουρα δεν πάσχει από αϊπνίες. Δεν δυσκολευόταν καθόλου να κοιμηθεί. Μπορούσε να κοιμηθεί οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα. Τι θαυμάσια εμπιστοσύνη που θα είχε στον Θεό για να κοιμάται εκεί ανάμεσα σε αυτούς τους 2 στρατιώτες. Ξαφνικά, τότε παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και έλαμψε φως μέσα στο κελί. Χτύπησε κατόπιν το πλευρό του Πέτρου και τον ξύπνησε λέγοντάς του «Σήκω αμέσως». Και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του Πέτρου και του είπε ο άγγελος «Περιζώσου και φόρεσε τα πέδιλά σου». Έτσι και έκανε. Του λέει «Κατόπιν φόρεσε το μανδύα σου και ακολούθησέ με». Βγήκε λοιπόν και τον ακολούθησε, αλλά δεν είχε συνειδητοποιήσει όταν πραγματικότητα αυτό που γινόταν με τον άγγελο, νόμιζε ότι έβλεπε ένα όραμα. Έτσι, γι' αυτό Ο άγγελος του λέει να κάνει τα λογικά πράγματα, να ντυθεί. Επειδή ο Πέτρος φανταζόταν ότι ήταν σε ένα όνειρο, δεν σκέφτηκε να βάλει τα παπούτσια του. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του μέσω των δικών των θαυμάτων. Ο Θεός έστειλε τον άγγελό του για να ελευθερώσει τον Πέτρο από τη φυλακή. Η εμπειρία αυτή έδειξε στον Πέτρο ότι χωρίς καμιά αμφιβολία τον είχε ελευθερώσει ο Θεός. Η Εκκλησία έμαθε ότι ο Θεός απάντησε τις προσευχές τους. Η Θεία Αποκάλυψη εμψύχωσε και ενίσχυσε την Εκκλησία. Οι δυναμικές επεμβάσεις του Θεού πάντοτε δυναμώνουν τους πιστούς. Πρέπει να προσευχόμαστε για τη φωνέρωση της δύναμης του Θεού ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν πέρασαν την πρώτη φορά, πήγαν μετά στη δεύτερη, έφτασαν στην πύλη της Σιδερένια που βγάζει στην πόλη, η οποία και ανοίχθηκε αυτόματα μπροστά τους. Η πρώτη αυτόματη πόρτα, φίλοι μου. Βγήκαν τότε έξω και προχώρησαν σε ένα στενό και ακριβώς εκείνη την ώρα ο άγγελος εξαφανίστηκε. Αφού πια ο άγγελος έχει σιγουρευτεί ότι δεν υπάρχει καμιά δύναμη να κρατήσει τον Πέτρο στη φυλακή, φεύγει. Και το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να συνειδητοποιήσει ο Πέτρος τι έγινε. Γιατί ακόμα ο Πέτρος δεν έχει συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέει: τώρα το καταλαβαίνω ότι έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του να με γλιτώσει από τα χέρια του Ηρώδη και από όλα όσα προσδοκούσε ο εδαϊκός λαός να πάθω. Έτσι, μόλις το κατάλαβε αυτό, πήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη, που ονομαζόταν και Μάρκος, και εκεί ήταν όλοι εκεί και προσευχόντουσαν. Αγαπητοί μου φίλοι, η Εκκλησία εκείνη τον καιρό, για 150 περίπου χρόνια ακόμα, δεν είχε το δικό της κτίριο. Σήμερα όταν μιλάμε για Εκκλησία, εννοούμε ένα κτίριο. Λέμε η τάδε Εκκλησία στον τάδε δρόμο. Στην πραγματικότητα, εδώ δεν μιλάμε για ένα κτίριο, αλλά μιλάμε για ένα σπίτι που η Εκκλησία συναθρίζεται. Η Εκκλησία άλλωστε είναι το σώμα των πιστών. Στην αρχή η Εκκλησία ποτέ δεν συναντιόταν σε κάποιο δημόσιο κτίριο. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Συναντιόντουσαν σε σπίτια. Και εδώ η Μαρία, η μητέρα του Μάρκου Ιωάννη, είναι προφανώς μια γυναίκα με οικονομική άνεση, με αρκετά μεγάλο σπίτι για να συναντιάται εκεί η Εκκλησία. Και εκεί ήταν όλοι μαζεμένοι και προσευχόντουσαν χωρίς ακόμα να ξέρουν το πόσο ο Θεός απάντησε. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε και στην πολύ όμορφη αυτή ιστορία και διήγηση του Λόγου του Θεού θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.